yetişen söhbətimiz 10 il Azərbaycanın millət vəkili olub. Amma o şair olması ilə daha çox fəxr edir. Həyatının zəngin və çox salarlı olduğuna görə Tanrıya minnətdardır. Deyir ki, insan böyük arzularda yaşamalıdır. Çünki böyük arzular insanı böyük ərazilərə aparır. Onun olduğu yeri poeziyanın ərazisi də adlandıranlar var. İnsanın içindəki həqiqətə tam arxain olmasını ən böyük həqiqət sayır. 50 yaşında mərhum prezident Heydər Əliyev onu şöhrət ordeni ilə mükafatlandırıb. 55 yaşında isə prezident İlham Əliyev ona xalq şair adını verib. Bütün mükafatlarını əziz tutsa da, ən böyük mükafatın xalq sevgisi el məhəbbət olduğunu deyir. Beləyin Azadlıq Radiosunda tanınmışlar verilişinin növbəti qonağı xalq şairi Zəlimxan Yaqubdur. Deyəsən, Zəlimxan Yaqub son vaxtlar sakitçiliyə çəkilib. Görünmürsünüz. Nə məsələdir?
Çox doğru məsələdir. Həyat da belədir, dəniz də belədir, təbiət də belədir. Qabarmalar, çəkilmələr var, sakitləşmələr var. Sözün böyük mənasında özünü dərk mərhələsi var. Mən taleyin, təbiətin xoşbəxtliyindən bugün ömrümün özünə qayıdış, özünü dərk mərhələsindəyəm. Yəni, əslində mən hər yerdə varam, hər yerdə görünürəm. Amma öz üstümə çəkilmək, özümlə söhbətləşmək, dünyanın bütün nimətlərindən yuxarıda dayanan bir şeydir. Hemingway'ın bir fikri var, deyir ki, insan bir gündə 70 il yaşaya bilər. Əgər bu vaxta qədər yaşadığın ömrü dolu və mənalı yaşayıbsansa. Mən də bu vaxta qədər həm dövlətdə, həm millətdə, həm sənətdə çox taliyə şükürlər olsun, zəngin bir ömür yaşadığıma görə mənim özünə çəkilmək mərhələm mənəvi dəyərlərlə hər saat, hər saniyə zənginləşən bir mərhələdir. Ona görə narahat olma ki, mən görünmürəm. Əksinə, bəlkə də daha çox, daha geniş, daha məzmunlu, daha mənalı görünmək üçün mən bu mərhələni çox gözəl yaşayıram.
Maraqlıdır, neçə yaşı var Zəlimxan Yaqubun?
56 yaşın içindəyəm.
Bir 56 da versələr, yəni üstünə gəlsə, bəs eləyir ya yox?
Yox, eləmir. Çünki ömrü boyu insan arzuları zirvədə, imkanları ətəkdə olur. Heç vaxt ətəklə zirvə görüşmür. Həyat zülmünlə, zillətinlə, sürgününlə, zindanınla, əzabınla, xəstəliyinlə, məşəqqətinlə yenə nə qədər şirindi, nə qədər dadlı tamlıdır, nə qədər gözəldir, nə qədər cazibədardır. Nakan müşfiqimiz, ah mən gündən günə bu gözəlləşən, işıqlı dünyadan necə əl çəkim, bu yerlə çarpışan, göylə əlləşən, dostan aşınadan necə əl çəkim. Yəni, həyat o qədər gözəldir. Təbiət o qədər gözəldir, cəmiyyət bütün ziddiyyətlərin o qədər maraqlıdır ki, insan doymur. Ona görə 56 yaşına da 56 dəqiqə də döyləyəcək.
Hərdən mən elə gəlir ki, Zəlimxan müəllim, bu əsl həyat tamam başqa bir yerdədir, başqa məkandadır. O mifologiyada deyildiyi kimi, haradasa yarım Allahlar var, başqa varlıqlar var. Deyək ki, onlar bir gün ətrin ciyərlərinə çəkib buraxdığı müddətdə yerdə milyonlar doğulur, yaşayır və ölürlər. Yəni, insan ömrü çox azdır. Siz necə fikirləşirsiniz? Bəlkə də oradan da əsl həyat başqa yerdədir.
Mən bu fikirdəyəm ki, əsl həyat elə buradadır, biz gördüyümüz həyatdır. Məsələn, bu yer deyilən, yer şarının az qala yarısından çoxunu mən gəzmişəm. Və mənim xoşbəxtliyim orada olub ki, qələm adamı olduğuma görə, gəzdiyim, gördüyüm, duyduğum, sevdiyim, seçdiyim, əzizlədiyim mənzərələrin hamısı mənim şeirlərimə dönür. Azərbaycan şeirinin xəritəsini genişləndirir. Məsələn, mənim şeirlərimin altındakı adlara baxsan, görərsən ki, orada dünyanın xəritəsi var. Orada Çin qızı, Çin gözəli də var, orada Amerika tanıməni də var, orada Kərbala müsibəti də var, orada Çin səddi də var, orada Məkkə də var, orada dünyanın əksər ölkələrinin maraqlı məqamları da var. Yəni, dünya bizim üçün çox maraqlıdır. Yer konkret olaraq bizim üçün konkret məhvimdir. Kainət böyük anlamdır, biz ona çata bilmərik. Kim harda nə eləyir, o Allahın sirridir. Biz onun işinə qarışmağa gücümüz də yoxdur. Amma bizim yaşadığımız yer çox maraqlıdır.
Amma bir məsələ də var da, bu Zəlimxan Yaqubun imkanları hamıra yoxdur axı. Adi bir insan da Zəlimxan Yaqub kimi hər şeyə layiqdir, yaşamalıdır. Amma sizin dediyiniz ölkələri görə bilmir və s. Və yəni, cimbol da götürəndə cəmi 100 il ömür.
Mən üzr istəyirəm sizdən, bəlkə də biraz burada məntiqsizlik ola bilər, amma tam səmimiyyətimlə deyirəm. Məsələ, məqsədim olmamış bir parça çörək, mənim qazancım var, alın tərim var, bayrı onu yarışa çağıram gələ, sinəmdə ağ qalan bir dəftərim var deyən Səməd Vurğun bu şeiri yazanda 24 yaşı var idi. Yəni, böyük arzular insanı böyük ərazilərə aparır. Gərək insan böyük arzularla yaşasın, idealları böyük olsun. Məsələn, Zəlimxan Yaqubun 4 misrası yadıma düşür. Deyir ki, ömrümün hər günü səfər axtarış. Gəzmirəm vaxtımı keçirmək üçün. Gəzirəm dünyanı mən qarış-qarış, vətəni qəlbimə köçürmək üçün. Zəlimxan baxır göy gölə, milyonlar baxır o gölə. Amma Zəlimxan gözü baxanda deyir ki, sazın müxəmməsi Misri dilqəmi, tarıl çahargahı şurudur göy göl. Ləkəsiz qəlbi də Azərbaycanın, odur ki, bu qədər durudur göy göl. Böyük nizamidən yadigar qalıb, xalqımın gözünün nurudur göy göl. Altıca misralıq bir şehirdə göy gölün fəlsəfəsi açılır. Yəni şair gözü, şair dünyası. Belədir ki, o hökmən dünyanı qucaqlamalıdır. Dar bir çərçivədə qala bilməz.
Bu şair azad varlıqdır da. Axtarsan bu sözün özünün mahiyyəti də, təyinatı da azadlıqdan xəbər verir. Amma maraqlıdır, bax bu şair Zəlimxan 10 il o parlamentə necə sığdı?
Bəli, çox gözəl sualdır. Bilirsiniz, rəhmətli Yaşar Qarayevin çox gözəl bir fikri var. İndi o kitabı sizə verəcəm, orada var o. Deyir ki, Zəlimxan Yaqub harda olsa ora poeziyanın ərazisidir. Prezident aparatında da, parlamentdə də, ağac gölgəsində də, bulaq başında da, dağ zirvəsində də. Yəni, mən 10 il orada oturdum, amma 10 il mən parlamentə Azərbaycanın xalqiliyini gətirdim. O rəsmi yerə bir qeyri-rəsmi gözəllik gətirdim, hava dəyişdim. Bunun özü də bir ayrı xidmətdir. Yəni, mən parlamenti özümə sığışdırdım, özüm də parlamentə sığdım.
Bax, parlament, prezident aparatı və digər administrativ yerlər, deyək ki, siz ora dəvət edirlər, gedirsiniz, mükafatlar verirlər. Əlbəttə ki, olduğunuz məkan haqqında ürəyinizdən müəyyən sözlər keçir və ondan sonra şeirə çevrilirlər. Amma bir təhlükə də var da, məsələn, bəzi adamlar buna görə qınıyırlar şairi, onu saray şairi adlandırırlar. Bax, bunlardan necə yayınmaq, bunları necə cavablandırmaq?
Bilirsən, ətərdi, böyük həqiqət odur ki, sən içərimdəki həqiqətə tam arxain olasın. Tam arxain olasın. Məsələn, Səməd Turunun 30-cu illərdə möhkəm tənqid edirlər. Elə belə yox, möhkəm. Bir nəfər də durur, deyir, bu Səməd Turunun şairdir mi, siz bunun haqqında bu qədər danışırsınız? Bugün onların heç birinin adı yoxdur. Amma Səməd Turun o Tanrı dərgahını ucalıb orada yaşayır. Yəni, həqiqi mənada öz içərisində sədaqətli olan adam üçün sarayda, damda, daxmada, çomada, şəhərdə, kənddə onun içərisində de ondan qorumaq lazımdır, o fikirləri çıxınıb keçmək lazımdır. Uzaq sahillərə üzmək istəsən, Xəlirzə demiş, çalış hər dalğa ilə güləşməyəsən. Yəni, Zəlimxan şeiriyyəti, Zəlimxan nəfəsi, Zəlimxan sözü, Zəlimxan yaddaşı qalacaq. Ona görə elə şeylərdən qorumaq lazım deyil. Saray mənim millətimin sarayıdır, eşq olsun o saraya. Müstəqil Azərbaycan dövlətinin sarayıdır. Dünən səni nəinki prezident aparatına, heç onun aşağıda birinci mərtəbəsinə buraxmazdılar. Səni kim idi adam yerinə qoyan? Biri Rusuydu, biri erməniydi, başqa millətlər idi. Amma bugün sənin öz xalqın yetirdiyi böyük şəxsiyyətlərin biri prezidentdirsə, biri parlamentin sədridirsə, biri deputatdirsə, biri nazirdirsə, bunu niyə sevməyəsən? Niyə biz yuxarıda dayananlara yuxarıdan aşağı baxmalıyıq? Mən bu fikirdəyəm ki, Allah bizi yuxarı qalxanların havasından, aşağı inənlərin davasından saxlamaq üçün aşağıyı yuxarı qaldırmalıyıq. Yuxarıyı da aşağı indirməliyik. Bu mənada mən 10 illik parlamenti fəaliyyətimdə bu misiyanı yerinə yetirdim. Mən Heydər Əliyev kimi bir prezidentin dövründə fəaliyyət göstərdim, yazdım, yaratdım, siyasi fəaliyyətimi zənginləşdirdim. İlham Əliyev kimi çox cavan, çox istedadlı, çox qaynar bir prezidentin dövründə fəaliyyət göstərmək özü çox böyük xoşbəxt idi. Bir az biz dövlətə məhəbbət sözü gələndə vətənə məhəbbət sözündən onu yeniləşdirməliyik. Dövlət mənim millətim millət kimi kamilləşdirmək, formalaşdırmaq, gələcək əsrlərə qovuşdurmaq üçün lazımdır.
Efirdə Azadlıq Radiosu, Tanımışlar Verilişinin bu dəfəki qonağı isə xalq şairi Zəlimxan Yaqubdur. Onu mən təqdim edirəm, İlqar Rəsul. Zəlimxan Yaqub iki prezidentdən mükafat almış az adamlardandır. Birini mərhum prezident Heydər Əliyev verib, ikinci mükafatı da indiki prezident İlham Əliyev verib. Nə mükafatlardır onlar? İki deyəndə sizin mükafatlarınız çox deyil, sadəcə indi mən bu iki mükafatdan danışıram.
Bəli, əlbəttə, mənim dövlətdən və millətdən də mükafatlarım həməşə çox olur. Dövlətimə də, millətimə də, prezidentlərimə də minnətdaram. 50 yaşımın tamam olduğu məqamda ulu öndərimiz məni Şöhrət Ordenindən təltif eləyib və təqdimat mərasimində çox gözəl keçib. 55 yaşımda möhtərəm prezidentimiz İlham Heydəroğlu Əliyev cənabları məni xalq şairi adından Təltif elif ve güzel de bir çok sağ olsun, çok yüksek seviyeli təqdim etme rasmında keçirdi. Yani bu benim için elbette bir büyük maraqlı bir talihdir.
Bazı Elxan Məlim, prezidentleri bildik, ama sadə adamlar da var. Deyək ki, kəndlisi var, fəhləsi var, nə digərləri. Bak bunların mükafatları nə olub? Özü mən bilən o mükafatlar daha şirin olar.
Zəlimxanın bu yaşında ən böyük kazancı, ən böyük xoşbəxtliyi, ən böyük sağlamlığı ondan ibarətdir ki, mən xalqı içində ərmişəm, xalqı içində əritmişəm, xalqın dilində danışmışam, xalqı öz dilimdə danışdırmışam, xalqın sazını çalıb aşıq olmuşam, sözünü deyib dərviş olmuşam, təklifini verib millətə vəkil olmuşam. Yəni bu bəyanada ən böyük mükafatın adı xalq sevgisi deyil, məhəbbətidir. Zəlimxan Yaqub deyir ki, yox, mənimlə getməyəcək bu dünya, öz yerində axşam səhər qalacaq. Ağlayan da tapılacak, gülen de yine sevinç, yine kədər kalacak. Kim yedisə çörəyi tək, duzu tək, əriyəcək o dağların buzu tək. Çox adamlar məliyəcək quzu tək, çox adam yurdu mələr qalacaq. Dərd daşıdım, qəm yüklədim şələmə, şeir yazdım, səsim düşdü aləmə. Ay Zəlimxan, yaxşı sarıl qələmə, qalsa yenə bu nağmələr qalacaq. Azərbaycanın Lənkəran zonasıdır mı? Quba zonasıdır mı? Qazax zonasıdır mı? Bakı zonasıdır mı? Haraya geçsən, hansı məclisə düşsən, orada Zəlimxanın yerini başda görəcəksən. Və bu mənim qazancım, mən buna fəxr edirəm. Və məni yaşadan, hər gün qələmi işlədən də bu qüvvədi, bu qüdrətdi, bu məhəbbət. Mən özür istəyirəm, Hüseyin Arif Xalq Şairi adalanda mən bir şeir yazmışdım. Son bərni belə idi ki, yol açar ilhama iz veriləndə, saz gülər sədəfdən üz veriləndə, qiymət sənətkərə düz veriləndə mükafat özü də mükafat aldı. Mən xoşbəxtəm ki, xalq şairi deyildim rəsmi şəkildə. Kitablarda, televiziyanın titrlərində, hər yerdə xalq şairi adı gedirdi. Yəni, xalq bu adı mənə çoxdan verib. Sadəcə olaraq, möhtərəm prezidentimiz onu rəsmiləşdirdiyinə görə mən onu rəyətdən təşəkkür edirəm.
Mən bir şey deyim, bu Azərbaycan xalqının maraqlı bir xüsusiyyəti var. İndi yaxşı mı, pis mi xüsusiyyətdir bilmirəm. Hətta bu narazı olduğu adamı da gələndə yuxarı başa keçirdir, hörmətini saxlayır. Şübhəsiz ki, özünə hörmət, ədəb ərkən qaydaları burada az rol oynamır. Bax, belə bir mühitdə, cəmiyyətdə ədəbiyyat, incəsənət və s. sahələrdə olan adımlar tez-tez deyirlər ki, xalq məni sevir, xalq məni dəstəkləyir. Amma yoxlayanda görürsən ki, bəzən bu əksinə çıxır, yəni deyilənlər həqiqət olmur. Bax, indi necə müəyyənləşdirirsiniz, necə hiss edirsiniz ki, deyək ki, sizə ən sevgi sizə həqiqətən də var?
Bunu mən hər addımda, hər qarışda, hər görüşdə, hər söhbətdə, hər münasibətdə, deyir dildən gələn əldən gəlsə hər gədə sultan olar. Bu mən bunu özümdən uydurmuram, mən milyonların qabağında çıxış eləyim məsuliyyətlə bu sözü deyirəm. Bunun səbəbi var. Xalqın xeyri, şəri, toyu, yası, problemi, ağrısı, acısı, mən onun hamısının içərisində oluram. Heç vaxt özümü çəkmirəm, rəsmiləşmirəm, qalıqdığı qaçdım, bərkid müsbət qəhrəman kimi durmuram. Yəni mən yenə deyirəm, xalqın bir parçasıyam mən. Xalqın sazı məndədir. Xalqın sözü məndədir. Xalqın dastanları məndədir. Xalqın şifahi, xalq ədəbiyyatı məndədir. Minlərlə bayatları yaddaşımdadır. Və xalq nətər olur. Xalq belə olur da. Özü də mən sizə deyim, mən sizinlə bir yerdə razılaşmıram. Çox adam çox şey edə bilər. Amma xalqın məhəbbəti də konkretli nifrəti də. O qədər tutaq ki, adda adamlar var ki, xalq onu qəti şəkildə yaxın qoymur. 1% də yaxın qoymur. Dəfələrlə şahid olmuşam. Canlı şahid olmuşam. Rəsmi adlar, rəsmi titullar hələ xalqın sevgisini, elin məhəbbətini ifadə eləmir. O zaman gözəlləşir ki, dövlətin mükafatınla xalqın istəyi üstə düşəndə o mükafat gözəl olur. Ona görə Hüseyin Ərinin bağlı bəhmən o misalı çəkdim.
Bazı Əlxan Yaqubun indiki imkanı pis deyil, mən bilən. Dolanışacağınız, məsələn, Allah bundan da artıq eləsin, yaxşıdır, var. Amma bunun bir başlanğıcı da var idi. Deyək ki, ilk pul qazanmaq mərhələsi, kasıbçılıq dövrü. Mən bilim bir müddət, əgər səhv eləmirəm, sən kitab mağazasında satıcı işləmişsiniz.
Mən demək, universitetin kitabxanasını, fakültəsini qutardım. Müəllim ailəsində, riyaziyyat müəlliminin ailəsində doğulmuşdum. Borçalıda, Gürcüstanda, Bölünüz kəpənəsində doğulmuşdum. Müəllim ailəsində. Və gəldim kitabxanasını, fakültəsini qutardım. Azər kitab sistemində, kitab pasajında universiteti qutarandan sonra 4 il, 5 il satıcı işlədim. Ancaq demək olar ki, mən orada satıcılıqdan daha çox kitab pazarcılı Bakının ədəbi mərkəzinə çevirdim. Orada Əlvəliyev ilə, Süleyman Rəhimov ilə, Bayram Bayramov ilə, Hüseyin Abbaszadə ilə, Anar ilə, Abbas Zamanov ilə, Bəxtiyar müəllimə çoxlarınla görüşlər keçirirdik. Yəni mənim hesabıma ora olmuşdu ədəbi mərkəz, kitab alqı-satqı söhbəti yox idi. Ondan sonra müxtəlif sahələrdə işlədim. Əsas Azər kitab, sonra keçdim yazıçı nəşriyyatında işlədim. Amma o pul qazanmaq sözü ki deyirsən, inan tam səmimiyyətlə deyirəm, mən heç vaxt pul qazanmaq haqqında fikirləşməmişəm. Və mənim heç vaxt pulum olmuyor. Düzdür, bu haqda müxtəlif fikirlər, şairlər zətarlandırırlar. %100 cəfəngiyyət əfsanə söhbətdir. Mən sırf şairəm, şair olaraq da qalıram. Mənim Bakı adında şəhərdə bir dənə evim var, o da gördüyüm bu evdir. Bağım da yoxdur, bağım baxacağım da bu gördüyümdür. Yəni, mən ilk dövrlərdə qanararla ailə saxlamışam. Kitablarımla, şeirlərimlə ailə saxlamışam. Sonra yavaş-yavaş yazısı nəşriyyatı, ondan sonra parlament gəlib bugünkü. Yəni, mən Bakıda yaşadığım 40 ilə yaxın bir məlhədəni, bir 15 ilini müxtəlif yerlərdə kirayada, bir 10 ilini balaca bir gecə qonduda, sonraki illərində yasamalıda, sonra da burada yaşayıram.
Gəl bu satıcılıqdan uzaqlaşmayaq, bir şey soruşum. Adətən bu alıcıların satıcının xətrinə dəydiyi vaxtlarda olur.
Bəli, bir dəfə olub, ömrüm boyu yadımdan çıxmayıb. Demək, öz-özümə deyirdim ki, mən yəhsiz, imkansız, sahibsiz bir adamam, kasıb adamam, kimin nəyinə razımam, heç məni yada salan yoxdur. Kitab satıcısı universiteti qutarmadan da işləmək olardı. Mən də əlaçıqdan kitab satıcısı işləyirəm filan. Amma şübhəsiz ki, mən elə o dövrdə də Allahla, insafla demək lazım. Bütün dövrlərdə mənim qələmmiş deyib, mətbuat çap eləyib kitablarım. O xoşbəxtlik var idi. Yəni, mən şair kimi o dövrün axsaqqalları qəbul edirlər. Bir gün bir nəfər gəldi, dedi ki, bir o kitab orada mavi və çox pis dedim ona. Çox pis dedi, pərt oldum, elə bir güllə vursa ondan yaxşıydı. Qanım qaralıb, az qalıram özümü öldürəm ki, mən axı niyə bu gündə yaşayıram, bu vəziyyətdə niyə yaşayıram? Universiteti qutar, 5 il sən burada, 5 il, 4-5 il satıcı işdə, içində heç nə yox filan. Belə bir vəziyyətdə deyir ki, bir yandan bağlayan, bir yandan əsar deyirəm. Bir də gördüm, bizim böyük ziyalımız, böyük alimimiz, mənim müəllim Abbas Zamanov gəlir. O da balaca kiydi, dolu danışırdı, belə danışırdı, xırıldı. Gördü ki, mənim qanım çox qara, dedi ki, nə olur? Dedim, Abbas müəllimə yaşamaq istəmirəm. Dedi, niyə? Mən ki, götürmüşəm burada bir uşağım, bir mən elə buyurulur, bir dədəsinə borçluyum, oradan o kitab mağıyor falan elə. Mən yaşamaq istəmirəm, buna yaşamaq deyilə, belə bir baxdı bana. Sabirdən, Mirzə Cəlildən müdafiə eləmişdi. Onları çox gözəl, ədəbiyyatı böyük alım idi və baxdı bana. Əlini belə, ay, dedim, nə dedi, biz sana ümitliyik ki, ədəbiyyatımıza gözəl bir oğul gəlir, yaxşı bir istedad gəlir, gözəl bir şair gəlir. Yaxşı, nətər olur ki, Bəxtiyar Vahabzadə sən istəyir, Süleyman Rəhəmov istəyir, Əlvəliyev istəyir, mən istəyirəm. Demək, bu qədər əcdahaların, nəhənglərin, böyük ağsaqqalların məhəbbəti səni qanatlandırmır. Bir uşaq bir dənə söz deyib, ondan otursan dünyadan küsməkdir, səndən heç nə çıxmaz. Mən sana ümidliyəm ki, sən gələcəkdə böyük şair olacaqsan, xalq səninlə fəxr eləyəcək. İlqar, elə bil, birdən-birə 40 arşın quyunun divinə düşən bir adamı bir mələk gəldi, qaldırdı, qoydu qarlı dağların başına, zirvələrin başına, düz qaldırdı günəşin yanına, deyir, parla və yaşa. Və aydın dedim, ha, məni bu qədər yaşatmaq istəyənlər var, mən niyə yaşamamalıyım? Yəni, mən elə o anlara çox borçluyam. Maddi cəhətdən sıxılmışam, çox sıxılmışam. 4 uşaqla 10 il 20 kvadratdan da az bir yerdə qalmışam, gecə qondu. Amma sən onu neyirsən, oraya kimlər gəlməyib? Xudu Məmmədovdan belə, kimlərdən belə, İsmail Şıxlıdan belə, hətta Xəlirzə Zəlimxan sarayında adlı şehir yazıb orada 26 bənd. Bir yeri var ki, zaman bu kəsiri bitirməli idi, Vaqifi bugünə gətirməli idi, sazla şeirimizi öpüşdürməyə bir şair Zəlimxan yetirməli idi. Yəni, mənim üçün həyat ona görə bu qədər maraqlıdır və şirindir ki, mən həyatın kasıbçılığını da, çətinliyini də, əzabını, istirabını da görmüşəm, səfasını da sürmüşəm. Səfasını ona görə sürmüşəm ki, yaşadığım çətinlikləri özümə dərd eləməmişəm, onları özümə dərs eləmişəm. Və mənim əmim də, daim də, xalam da, bibim də, arxam da, dayağım da mənim qələmim olub. Mən demişəm, ey mənim qələmim, bu divarı deşəcəksən, o qələm o divarı deşib. Və son nəticədə Azərbaycanın Bugün ulu öndərimiz Heydər Əliyevdən başlamış, bugün yaşayan böyük şəxsiyyətlərinə qədər. Elə bir böyük Azərbaycan ziyalısı yox ki, özəlim Xan Yaqub haqqında gözəl məqalələr yazmasın, dəyərli fikirlər söyləməsin. Bunu mənim qara gözümə, qara qaşıma eləməyiblər. Bu mən, bax indi bugün bəyək dedim, mən bütün fəxri adları almış bir adamam. Yəni, mənim heç nə ehtiyacım yoxdur. Bütün bunlarla bir yerdə gəlsən mənim qeyd dəftərlərimə bax. Gör, mən nə qədər çalışıram, nə qədər işləyirəm, mənim gecəm, gündüzüm yoxdur. Yəni, mən ömrüm belə yaşadım. Mənim babam Şamil kişi, deyirdi, 40 nəvəm var, hamısından Zəlimxanı çox istəyirəm. Deyirdilər, niyə? Deyirdi, 3 şərtə görə. Yəyəndə doymur, işləyəndə yorulmur, danışanda mızıldamır. Yəni, mən həmişə fəal olmuşam, qaynar olmuşam, hərəkətdə, bərəkətdə olmuşam. Deyən, gülən, gəzən, çalan, oynayan, oxuyan, yeyən, içən, məndə orta səviyyə olmayıb. Həməşə yüksək səviyyədə. Çünki ürəyim böyük olur. Bu xalq mənim ürəyi böyük eləyib. Bu millət mənim ürəyi böyük eləyib. Sevgisi, məhəbbət böyük olur. Ona görə belə bir xalqın qarşısında, belə bir dövlətin, belə bir millətin, belə bir prezidentin qarşısında Zəlimxanın danışanda zəvzəməyə, yeriyəndə büdürəməyə haqqı yoxdur.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfə kəm söhbətimiz xalq şairi Zəlimxan Yaqubdur. Təqdimatı isə mənəm, İlqar Rəsul. Sözsüz ki, dost tanış çoxdur, hamısı ilə də vaxt keçirmək əlbəttə ki, maraqlı olar Zəlimxan Yaqub üçün. Amma kimlə yeyib içmək daha maraqlıdır və ümumiyyətlə bu yemək içmək ilə oturub keyf eləmək, keyf açmaqdır, yoxsa bu məsələnin görünən tərəfidir?
Valla, əlbəttə, bu yemək içmək söhbəti çox vaxt belə görürsən, primitiv bir səviyyədə qarşılanır. Amma mən dərdim ki, İlqar, mənim imkanım oluydu, mən Məclis Akademiyası adında kitab tərtib eləyərdim. Ən gözəl ünsiyyət, ən gözəl problemlərin həlli, ən intim duyğulara inmək, köyrəlmək, ağlamaq səviyyəsində billurlaşmaq, təmizlənmək, durulmaq, hamısı həmin o məclislərdə olur. Yəni, məclis sözü bir akademiyadır. Tərbiyədir, özdə mən hansı məclislərdən gəlmişəm? Tale gör, mənə necə böyük xoşbəxti qismət eləyib. Mən demək, el məclislərindən milli məclisə qədər gəlmişəm. Yəni, ustadnamələr, vücudnamələr, deyişmələr, hərbə zorbalar, duvaq qapmalar, divanilər, sazlar, sözlər, havacatlar, uzanlar, ağsaqqallar, dərvişlər, şairlər məclisindən gəlib çıxmışam millət məclisinə, millətin məclisinə və bu məclislərin hər biri mənim üçün maraqlı olur. Və məclis sözü çox müqəddəs bir sözdür. Yəni, orada dünyanın nə qədər mübarək fikirləri var, müqəddəs duyğuları var. İstər yas məclis olsun, istər toy məclis olsun. Hər birinin özünə uyğun gözəl söhbətləri var ki, illərlə qulaq asasan, yorulmursan. Şübhəsiz burada söhbət çox yüksək səviyyədən gedir, intellektual səviyyədən gedir. Və yev işdiyim məclislərdə belədir ki, könül adamları olanda, deyir, dərtlini dindirməyən, dərd onsuz da dindirir. Məsələn, yer var ki, başıma güllə sıxalar oturmuşam, mən bir sətir şeir demərəm. Yer var ki, orada Zəlimxana demək lazım, deyir ki, şeir oxu. Bir də gördüm, Zəlimxan başladı, getdi. Gözəl el oğullarla, gözəl dostlarla, gözəl insanlarla, gözəl mehriban qohumlarla, gözəl ailə üzvlərindən, harada oturanda insan gözəlləşir və o məclislərdən aldığın təsirat bir sənə də bir ideal olmalıdır. Yemək içmək məclisi deyiləndə gərək orada olan adam fikirləşməsin ki, mən bu gün qarnımda nə apardım? Fikirləşsin, inan başımda nə apardım? Bu məclisdən evə gedəndə balalarıma hansı təzə sözü deyəcəm ki, o təzə söz onu biraz da gözəlləşdirəcək, biraz da kamilləşdirəcək.
Bayaqdan saydıqlarınızın hamısının üstündə duran daha bir toplum mövcuddur. Əlbəttə ki, bu ailədir. Ailə sizcə nə vaxt tamdır, nə vaxt yarımçıq?
Bilirsən, şübhəsiz ki, bu elə bir mübahisəli, elə bir çoxçalarlı bir mövzudur ki, konkret olaraq bunun resepti yoxdur. Amma eyni zamanda konkret olaraq bir sözü var. Sevgi, hörmət, ehtiram. İnsan ailədə gərək özünü elə aparsın ki, arvad, arvad yerində, uşaq, uşaq yerində, gəlin, gəlin yerində, nəvə, nəvə yerində durmağı bacarsın. Məsələn, iki cür mən gəlinim buyura bilərəm. Əqiz, oradan mənə bir dolça su gətir. Bir də mənim balam, oradan bir dolça su gətir. Ayrı-ayrı şeylərdir bunlar. Bir adamın ürəyini qanadır, bir adamın ürəyini açır. Yəni, insanın insanlıq dərəcəsindən bağlıdır. Mən həmişə bu fikirdəyəm ki, hər bir insanın yası və toyu, o adamın öz şəxsiyyəti boyda olur. Ailənin müqəddəsliyini qorumaq üçün əl halallığı, dil halallığı, nəfs halallığı, nəfəs halallığı, bədən halallığı zəhmət çəkib bunları qorumalısan. Və bunları qoruyanda ailənin içində sana hörmət eləyəcək, dünya sana hörmət eləyəcək. Və bunu 100% bil. Hansı kişi hündürdən danışırsa, hansı kişi ürəklə danışırsa, bil ki, onun evində qeyrətli arvad var. Heç vaxt evində qırıq olan adam ürəklə danışa bilməz. İki dəfə sözlər üçündə cümlə dolaşacaq, səs xırıldayacaq. Yəni o qoymayacaq, o içərdəki dərdlər onu qoymayacaq hündürdən danışmağa. Ona görə də ailəni gözəl eləmək üçün birinci özün gözəl olmalısın. Ailənin başçısı hər şey deməkdir. Məsələn, mənim atam babamın yanında heç vaxt anamın adını çəkməyib. Və biz o xalqın nümayəndələri ki, başına döndüyüm toy adamları, siz də deyən toya gələn oynasın. Adını demirəm, eldən aifdir, filan kəsin qızı filan oynasın. Adını demirəm, deyir, eldən aifdir. Amma indi o hündürdən qışqıraq ki, ay filan kəs, gəl. Bu artıq etiqadan kənar şeydir. Gərək gözələ gözəl müraciətin olsun. Kişiyə kişi müraciətin olsun. Oğula oğul müraciətin olsun. Bununla da ailə gözəl idarə olunsun.
Sən eləmirəmsə, siz ananız evdə olmayanda ailənizi tam hesab eləmirsiniz.
Şübhəsiz ki, ana böyük bir müqəddəslikdir. Bunu xırdalamağa dəyilməz, xırdalasaq da çox gedər. Və əgər mənim ailəmlə bağlı bir çəkiliş gedirsə, tutaq ki, anam orada olmasa, mən onu tam hesab eləmirəm. Anam gəlməlidir, o məclisin başında oturmalıdır, ondan sonra çəkiliş eləsinlər. Yəni, bütövlük ilə anaya münasibətdən başlayır. Ana müqəddəsliyi qorunmalıdır, hər yerdə, hər zaman.
Siz yaxşı övladsınız, yoxsa ananız yaxşı anadır?
Şübhəsiz ana yaxşı anadır. Ana yaxşı anadır ki, sən yaxşı övladsan. Ana, əstəğfirullah ifadə pis səslənməsin. Ana yaxşı olmalıdır. Ana möhtəbər olmalıdır. Ana təbii olmalıdır. Ana hər şeyi xırdalamamalıdır. Hər şeyi çözələməməlidir. Yəni, müdürgül ilə idarə eləməlidir. Ailənin tam olması... Ailənin böyük xoşbəxtliyidir. Ailə vətəndir, ailə millətdir, ailə dövlətdir. Mən tam səmiyyətimlə deyirəm. Bu Qarabağla bağlı müharibədə kimlər ki şərəfsizlik elədi, onlar şərəfsiz ailələrdə, tərbiyəsiz ailələrdə böyümüş adamlar idi. Kimlər ki Qarabağla bağlı şəhid olmağı bacardı, şəhid olma arzusundan yaşadı həmişə, onlar şərəfli ailələrdə tərbiyə almış adamlardı ki, bu dəqiqənin özündə mənim 100 yaşım olsa belə, birinci cərgədə getməsəm, onda demin mən çox şərəfsiz adamım. Yəni, onu mənə tərbiyə eləyiblər. Bugün də görürsəm, mənim iki oğlum var, Allah balalarını saxlasın. Bir balaca Qarabağ söhbət düşəndə zəncir çeynirlər. Ata gedirəm, gedirəm, o balı hara geçsin, bir çağıran olsun, get də. Yəni, belə tərbiyə eləməlsən sən. Niyə məsələn, xəlinizə deyiləndə ağzımızda dilimiz titrəyir? Və o mənim mürşidi kamil miydi, o mənim qardaşım idi, ustadım idi, dostum idi. Məsələn, onun dilindən gələn əlindən də gəldi. Özü də şahid oldu, oğlu da şahid elədi. Ona görə də xalq tərəfindən ikilik qəbul olunmur, bütövlük qəbul olunur. Gərək bütövlük olsun, xalq sənin bütövlüyünü dərk eləsin.
Bax, bayaqdan ürəkli danışırsınız, söhbət edirsiniz. Bəs bu Zəlimxan Yaqubu qorxudan bir şey var ya, yox?
Zəlimxan Yaqubu qorxudan xeyir. Mənim heç bir qorxum yoxdur. Çox qəribədir, bu dünən bir şeir yazmışam, məndən qorxunuz olmasın. Cavandayam, qocadayam, bəzirganda xocadayam, ucalardan ucadayam, məndən qorxunuz olmasın. Nə alanam, nə satanam, nə itənam, nə batanam, tanrı taxtına satanam, məndən qorxunuz olmasın. Yəni, mən nəyə görə qorxmalıyam? El mənim arxam, mən kimlə qorxam?
Zəlxan mənim, vaxtımız yekunlaşmaq üzrədir. Yarım saata yaxındır ki, Azərbaycanda və kənarda olan azərbaycanlılar bizim söhbətimizi dinləyirlər. Bu verilişdən onlara son sözünüzü deyin.
Əvvəla sizə təşəkkür edirəm, gəldiniz, bu söhbəti elədik. Mən təkcə 8 milyonluq müstəqil Azərbaycanda yox, dünyada yaşayan 50 milyonluq Azərbaycanlı soydaşlarımızın hamısına şair salamı göndərirəm. Zəlimxan Yaqubun sazından, sözündən qopan əksədaları göndərirəm. Onlara böyük sevgim, böyük məhəbbətimi göndərirəm. Bu yaxınlarda Kazanda Səməd Urunun yüzilliyi ilə bağlı mənə olan böyük məhəbbətin əksədası bu gün də mənim ürəyimdədir. Orada olan qardaşları, dostları salamlayıram. Qurbətdə vətən yaratmağı bacaran və o qurbətdə yaratdığı vətəndə öz millətinə, dövlətinə, dilinə, adətinə, ənənəsinə, kökünə sadiq qalan, müstəqil Azərbaycanın qeyrətini çəkən bütün soydaşlarımıza salamlar göndərirəm. Onların hamısını bağrıma basıram. Azərbaycanla bağlı nigaran olmasınlar, Azərbaycan onların hər yerdə onların arxasındadır.
Bizə vaxt ayırdığınız üçün təşəkkür edirik. Özünüzə müğayət olun.
Mən də sizə təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Bəli, bəli, gözüm üstə yeri var, gəl, gəl bizə. Tanış gəlir bu adımına, gəl, gəl. Əgər xeyirdir, zəlimxanın sazıdır, söhbətidir, təzə şeirləridir, surfasıdır, qonaqlarıdır, nə olacaq? Nə qarım? Gəl gözüm üstə, gözləyirəm. Gəl.
Tanımışlar verilişini daha bir sayı başa çatdı. Bu dəfəki qonağımız xalq şairi Zəlimxan Yaqub idi. Azadlıq Radiosunun bu saat olan verilişləri başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.